Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pirmdienā 24. martā Kazimirs un Izidors svin savu vārdu dienu kopā 265 gaviļnieki. Izidors reģistrēts 15 cilvēkiem Latvijā. Protams, ir arī dubulto vārdu nesātāji jums arī. Sveiciens vārdu dienā. Izidors ir māksliniecisks sapņotājs. Nekad neprasa, lai viņa partneris būtu ideāls, bet novērtē tos talantus, kas ir. Un Kazimirs 250 jautrs. Mēdz būt liels viltībnieks. Ar pilnu tvaiku dodas pretī mērķiem. Ir lumkans, atsparīgs un viņa stihija ir mežonīgs tēms. Sirsnīgs sveiciens vārdadienā, daudz laimes arī tev šodien, ja svini kādus svētkus. Jo īpaši sveiciens, protams, tev dzimšanas dienā šodien. Kāzu gadadienā, bērnu dzimšanas dienā, vecāku dzimšanas dienās un visos citos svētkos. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, jo iespējams tieši tev šodien uzvārda diena. To svinēt var Meijeri, Tomi, Usevi un Tarvidi. Sveiciens uzvārdu dienā. Pumpā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Šodien sveicu Sanitu un Oskaru Lāčus kāzu gadadienā. Paldies par kopīgajām pusdienām, kas sanāca kā nelielas svinības. Ilgi un laimīgi jums līdz mūža galam Artūrs sūta sveicienu. Ramona raksta ieskatījos kalendārā, zibens iespēja ir man prātā, jo cik baidas piena tev tik šodien vārda diena. Sveicieni Kazimiram no Bauskas vārda dienā, lai viss izdodas šajā galēcīgajā dienā veselību, mīlestību un naudu, lai sapņi piepildās un viss iecerētais notiek. Sveicieni no kolēģiem. Šodien, 24. martā, vēlamies sveikt mūsu mīļo Arni Akmeņkalnu dzīves gadumijā, vēlot veiksmi, stipru veselību, labu obu un mīlestību pret saviem tuvajiem draugiem un dzīvi. Mīlestībā mamma Aina, Rita, māsa Inese, jepsīkais, krustbērni Lijana un Lukas un svainis Brian Floridā. Sveiciens Dacei, sirsnīgi sveicienieks kolēģītei Dacei vakardienas dzimšanas dienā, lai šodien darba sokas tava trakā pele Santa. Un vēl šodien visirsnīgākie sveicieni, vissaldākās bučus un vislielākie apskāvieni manai vismīļākajai sieviņai Sanitai mūsu 18. Kāzu gadadienā. Sveic tavs vīrs Oskars un pievienojas dēls Ūsiņš. Sveiciens vārda dienā arī norādies konto jums, Oskar un Sanita un visiem pārējiem, protams, šodien mīļi, sirsnīgi sveicieni visos svētkos.
Radio Skonto!